Jónsdóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, við greiðum nú atkvæði um breytingartillögur sem að komið hafa fram í fjárlaganefnd við vinnu fjáraukalaga fyrir 2015. Þar munar helst um rúmlega 3 milljarða krónu upphæð sem að kemur inn á liðin ófyrir sér útgjöld sem eru afleitt verk þess að hefa farið í kjarasamninga hjá opinberum starfsmönnum. Þessi pottur sem sífellt er þarna inni, hann var tæmdur á árun og því verður þetta að koma inn í fjáraukalögin nú. Sá meiri hluti fjárlaganefnd sem nú starfar hefur sífellt talað fyrir því að fjáraukalögin eigi að nota til þess að setja inn einungis þau óvæntu atvik sem verða til á árinu. Við höfum rýnt þessar breytingartillögur og teljum að þær falli að mestu leiti undir þá skilgreiningu. En annars vísa ég í nefndar álit og legg til að þingheimur samþykki breytingartillögur meirihlutans.
Og þingskjali 530 breytingartillaga frá meirihluta